Qalampirdan gapiramiz. AQSh politsiyasi shifokorni o'ldirishda gumonlanayotgan aralash jang san'ati MMA bo'yicha rossiyalik jangchi Akmal Hojiyevni hibsga oldi. Bu haqda Interfax yozmoqda. Tergov shuni ko'rsatdiki, hodisa koronavirusga qarshi emlash zarurati bo'yicha kelishmovchiliklar tufayli sodir bo'lgan. Ko'tarilgan bahs oxir-oqibat emlashga qarshi bo'lgan Hojiyevning tajovuzkor harakatlariga olib kelgan. Qayd etilishicha, jangchi va shifokor Miran Ribati o'rtasida do'stona munosabat bo'lgan. Ular bir sport zalida shug'ullangan. Qotillik Hojiyevning uyida sodir bo'lgan. Bunga sportchining onasi va singlisi guvoh bo'lgan. Ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, Hojiyev shifokorga orqadan hujum qilib, uni bo'g'a boshlagan. Jangchi Ribatini polga yiqitib, uni harakatsizlantirgan. Guvohlar politsiyaga qo'ng'iroq qilib, Hojiyevni to'xtatmoqchi bo'lgan. Keyin sportchi o'rnidan turib, oshxonaga kirgan va u yerda tushlikdan keyin qolgan suyakni olgan. U bu suyak bilan shifokorni bir necha marta urgan. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, bir vaqt Ribati o'rnidan turishga muvaffaq bo'lgan va yashirinishga uringan. Biroq Hojiyev unga yetib olib, pichoq bilan urgan. Voqea joyiga yetib kelgan politsiyachilar sportchini Ribatining jasadi yonidan topgan. Jangchi qilgan ishini darhol tan olgan. MMA Junkie'ning qayd etishicha, Hojiyev 1 million dollar garov evaziga ozod etilishi mumkin. Ma'lumot o'rnida 27 yoshli Hojiyev MMA bo'yicha professional janglarda 4 ta jang o'tkazib, 3 tasida g'alaba qozongan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.